Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion postirash ju ftoj të ndiqni. Zgjidhja e fatit të personave të pagjetur është detyrë urgjente, thot presidenti Thaçi. Pushteti dhe opozita rrisin aktivitetet politike në prag të votimit për demarkacionin. Së paku 40 persona të vrarë nga sulmet e shtetit islamik në Jemen. Në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të pagjeturit mbesin njën nga plagët më të rënda që kalon lufta në Kosovë, ka deklaruar presidenti Kosovës Hashim Thaçi. Zgjidhja e fatit të pagjeturve paraqet njën nga detyrat më urgjente dhe më të rëndësishme për të gjithë, ka thënë Thaçi në prag të ditës ndërkombëtare të personave të zhdukur më 30 gusht. Lufta ka lënë shumë plag, por ajo e të pagjeturve është ndër më të rëndat, ka thënë Thaçi, duke shtuar se kjo çështje rëndon familjet të pagjeturve, por edhe tër shoqërin, marrëdhëniet mes komuniteteve dhe gjasat për një të ardhme më të mirë. Qeveria e Kosovës dënoi ashpër për sulmin me mjet shpërthyes në oborrin e shtëpisë së drejtorit të radiotelevizionit të Kosovës, Mentor Shala. Ky akt kriminal është një sulm i drejtë për drejtë ndaj lirisë së medjave në Kosovë dhe përpjekje për pengimin e fjalës së lirë si një prej vlerave më të rëndësishme në shoqërinë kosovare, thuhet në reagim. Sulmin e dënoi edhe Asociacioni Gazetarëve të Kosovës duke e cilësuar si veprim kriminal. AGK kërkon nga institucionet, përkatësisht Policia e Kosovës dhe Prokuroria, që të hetojnë këtë rast i cili është vazhdimësi e sulmeve ndaj gazetarëve dhe medjave, thuhet në reagimin e AGK-s. Shpërthimi prapa shtëpisë së Zotit Çala ka ndodhur të dielën në mbrëmje dhe ka kaluar pa pasoja në njerëz. Së paku 40 veta janë vrarë në një sulm vetvrasës në qytetin Aden të Jemenit. Zyrtarët atje thonë se në shënjestër të sulmit ka qenë një objekt ushtarak proqeveritar. Përgjegjësinë për sulmin e ka marrë grupi militant Shteti Islamik. Lufta në Jemen midis forcave qeveritare dhe rebelëve shiit Huthi ka nisur që 17 muaj. Sipas shifrave të Kombeve të Bashkuara, mbi 6600 veta janë vrarë dhe rreth 2.5 milion të tjerë janë zhvendosur. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka arritur në Bangladesh për bisedime me kryeministrin e këtij vendi Sheikh Hasina. Në agjendë është lufta kundër ekstremistëve islamik pas një valë sulmesh vdekje prurëse. Kerry do të takojë edhe përfaqësues të opozitës dhe shoqërisë civile. Kjo është vizita e parë e Kerryt në Bangladesh, vend me shumicë muslimane. Në muajt e fundit, Washingtoni ka intensifikuar bashkëpunimin me policinë dhe ushtrinë e Bangladeshit. Në Kolumbi ka hyrë në fuqi armpushimi midis grupit rebel Majtist dhe qeverisë, duke i dhënë fund njërës prej kryengritjeve më të gjata në botë. Armpushimi vjen pas 4 vjetësh bisedime për paqe midis FARC-ut dhe qeverisë. Marrëveshja finale për fundin e luftës 52 vjeçare do të nënshkruhet muajin e ardhshëm. Lideri i FARC-ut Rodrigo Londono ka dhënë urdhër për ndalimin armiqësive. Presidenti i Kolumbisë Juan Manuel Santos ka nënshkruar po ashtu dekretin për ndalimin operacioneve ushtarake kundër FARC-ut. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kosova po hyn në një prej javëve më dramatike në skenën e zhvillimeve politike. Më 1 shtator, kuvendi pritet të marrë vendim nëse do të ratifikojë apo jo marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Për më shumë hollësi, kronika në vijim e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kosova po hyn në javën e aktiviteteve të shtuara politike, të cilat po përcillen me tensione e polemike të ashpëra rreth asaj se duhet apo jo kuvendi të ratifikojë marrëveshjen për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Liderët e institucioneve më të larta shtetërore dhe partive në pushtet vazhdojnë të bëjnë thirrje deputetëve të ratifikojnë këtë marrëveshje, përderisa udhëheqësit e opozitës thonë se deputetët po nënshtrohen presioneve antikushtetuese dhe kërkojnë që marrëveshja të mos kalojë në asnjë mënyrë. Analistët ndërkaq që kanë parashikuar se nëse demarkacioni nuk kalon në kuvend, Kosova mund të futet në një krizë të re dhe vendi të shkojë drejt të zgjedhjeve të parakoshme. Ndërkaq, nëse marrëveshja ratifikohet, parashikohen tensione të reja politike në raportet mes pushtetit dhe opozitës. Dilemave të ngritura nga opozita se me marrëveshjen aktuale me Malnezi, Kosova do të humbë një territor prej mbi 8000 hektar tokë, u është përgjigjur në disa raste kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, duke e deklaruar të kundërtën.
Asuna qeveria nuk do të lejojë që asnjë plan tokë këtij vendi të falet as Malnezi dhe as ndonjë vend tjetër.
Me konstatimet e kryeministrit Isa Mustafa nuk janë pajtuar partitë opozitare, të cilat insistojnë se me marrëveshjen aktuale me Malnezi, Kosova do të humbë një territor prej mbi 8000 hektarësh. Kryetari i lëvizjes vetëvendosje Visar Ymeri ka paralajmëruar se deputetët dhe aktivistët e këtij subjekti politik do të protestojnë brenda dhe jashtë kuvendit për të pamundësuar jetësim në kësaj marrëveshje.
Ata që duan ta miratojnë demarkacionin do të përballen me kundërshtimin e vendosur të qytetarëve.
Përderisa opozita përpiqet të dështojë ratifikimin e demarkacionit, në qeverinë e Kosovës në vazhdimsi flitet për pasojat e një veprimi të tillë. Ishte edhe vetë Komisioni Evropian që vendosi demarkacionin si kusht për zbatimin e vendimit për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Ministri i Integrimeve Evropiane në qeverinë e Kosovës, Bekim Çollaku, thot se dështimi eventual i ratifikimit të demarkacionit nuk e rrezikon vetëm liberalizimin, por edhe të ardhmen euroatlantike të vendit. Ai pret që deputetët i kenë sqaruar dilemat dhe të votojnë pro ratifikimit.
Këtu, në këtë proces, më nuk mund të ketë dyshime, sepse dyshimet që kanë qenë deri më tani janë vërtetuar si të pavazhura dhe tani është momenti i së vërtetës. Dhe këtë moment dhe vendim të së vërtetës e kanë në dorën e vetë deputetë Kuvendit të Republikës së Kosovës. Mirë po, duke dëgjuar deklaratat e tyre të fundit dhe disponimet aktuale, unë mendoj që ka një gatishmëri pozitive nga pjesa dërmuese e deputetëve të Republikës së Kosovës të votojnë ratifikimin.
Megjithëse tensionet politike ndërmjet pushtetit dhe opozitës, Kuvendi i Kosovës pritet që më 1 shtator të diskutojë dhe më pas edhe të votojë për ratifikimin e marrëveshjes me Malnezi për shënimin e vijës kufitare. Për ratifikimin e kësaj marrëveshje do të nevojiten 2/3 apo 80 vota të deputetëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Krimi i organizuar dhe korrupsioni janë cilësuar si dy pengesat më të mëdha në zhvillimin ekonomik të Kosovës. Përfaqësuesit e shoqërisë civile nuk presin rezultate të shpejta në çrrënjosjen e këtyre dukurive, pasi sipas tyre të korruptuar janë edhe gjyqtarët e prokurorët kompetent për të hetuar dhe gjykuar rastet. Kronikën në këtë temë na e sjell Luljeta Krasniqi.
Krimi organizuar dhe korrupsioni ka përfshirë gati të gjitha institucionet të nivelit lokal.